kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadha jalqabee hamma sa'aatii saniitti etirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Tanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Qophiin keenya ittaanu waa'ee dargaggootaati. Qophii keenya har'aa keessatti waa'ee Federeeshinii Ispoortii Oromoo isinitti himna. Federeeshinii Ispoortii Oromoo kaaba Ameerikaa yookaan Osfaanaan taateewwan ispoortii adda addaa waggaa waggaadhaan qopheessu kan waggaa 27ffaa adoolessa 27 bara 2024 Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa magaalaa Seent Pool keessatti jalqaba. Taatee dargaggoonni hedduun biyya ambaa irra jiranu itti hirmaatanu kanarratti pirezidaantii Osfaanaa obbo Kamaal Qaabatoo haasofsiifdee jirra.
Obbo Kamaal Qaabatoo, pirezidaantii Osfaanaa. Osfaanaan egaa kan bara 2024 waggaa 27ffaadhaa fi adoolessa 27 bara 2024 kabajamuu fi yookaan immoo taasifamuuf Minnesootaatti deebi'ee Minnesootaatti taasisuudhaaf deemaa jirtu. Mee isa bara kanaa hojiin keessa maal fakkaata? Isa bara kanaa isa bara darbe keerraa wanti haa godhu maaltu bira laata? Wanti hordoftoonni keenya baruu qaban?
Qophii bararaa wanti adda isa godhu asiin dura tiim Awustiraaliyaa irraa finnee turre sababa koovidiitiin hariiroon sun nurraa dhaabatee ture. Daran bira dhufnee barana Awustiraaliyaa bira dhufnee tiima Noorweey irraa garuu daran biyya dhaqnee Oromiyaa biyya teenya irraa tiimni guutuun Oromiyaa irraa Osfaanaatti hirmaatu dhufaara. Akkuma beekamu Osfaanaan Oromoo Ispoort Federeeshinii Noorz Ameerikaa jedha. Noorz Ameerikaa kana bira dhufnee akkuma garuu kaayoon keenna akkasaa jedhamu malee kaayoon keenya uummata Oromoo biyyaaf alaa Yuroopiif Awustiraaliyaa Oromiyaa biyyaa walii fiduu waan ta'eef kanaaf takka wanti adda godhu isaanii lama hawaasni keenya yeroo baay'ee yeroo asitti 2016 irraa magaalaa baadiyaa keessatti atire Osfaanaan barana uummanni keenya kompileen godhu irraa ka'eenii magaalaa guddittii Seent Poolitti gadi deebisnee bakka magaalaa seentarii uummanni keenya Seent Pooliin seentarii dhiigan naannoo adda addaa naannoo isii jiraatu Oromoo naannoo san jiraatu marti dhufee itti hirmaata qara asiin dura magaalaa ta'uu namni hedduun tiraafikii fi uummatuma naannoo san jiraatu qofa ilaalaa ture barara magaalaa guddittii Seent Poolitti seentarii gadi deebisnee hawaasni keenya jaarsillee diqqaanillee guddaanillee itti hirmaata jennee abdii qabna. Kanumaa kan hedduu sagantaa adda addaallee kan qophaa'ee jira mee kan ittuma deemna ammaaf kanuma lamaan wanti guddaan adda isa godhu.
Bara darbee yemmuu haasofnu Washington DC irratti gaggeeffame irratti waa'ee viizaa namoota biyyaa fiduu irratti komiillee qabduu turtanii embaasii irratti wanti sun ammam fooyya'eera bara kana?
Atiinka hagooyi milkoofneerra atiinka akkuma gaaf dura haasofne White House illee dhadhee kompileen goonee Senator Dean Phillips Amy Klobuchar office dhadhee waan kana aga White House ga'ee komiin kun achi ga'ee namoonni akka guddallee hin milkoofne namoonni hedduun intarvii isaanii yoowwan appoomentii qabatanii viizaa argatanii keessummoonni adda addaallee barana dhufaaranii bara eeggataa takkaallee hin milkoofne garuu wanti hedduun isaanii wanti dhufuu dadhabanii fi appoomentii qabatuu yoowwan hin dandeenye appoomentoonni hedduun availabilitiin isaanii Augustin booda ta'ee jala akkasitti bade malee atiin daran bara dhufu karaa milkaa'eera. Bara dhufuuf dafanii appoomentii qabatanii karaa kanaan namoonni hedduu biyyarraa akka dhufan jennee abdii qabna.
Karaa kilabootaatiin immoo kilaboota meeqa hirmaachistu bara dabaltaniitu kilaboonni dabalaman jiru?
Kilabni tiimni asiin dura itti hirmaatee karaa faayinaanshaalii adda addaatiin diigamellee tiimni gara 4-5 deebi'eera. Akshuwalii tiima gara 37-8tti galmaa'ee. Kun ammoo kan sitti mul'isu Osfaanaan guddatu isaa sitti mul'isa. Achi keessaa ispeesii fasiliitii fi parmiitiin kennanuun eeyyamu jennee tiima 4-5 baranaaf hin beeknu reject gooneerra garuu tiimni itti hirmaatu baran tiima 34 bara eeggadaa tiima 29 ture tiimni biyyaa dhufuun tiimni harawaa jedhamuun tiima 5 reject gooneerra bara dhufu maybe guyyaa osfaanaa kanallee dheeressuu ta'a haalaan itti qophoofne tiimni sun 5 barana hirmaatu akkumulee guutuu hin dandeenye sunillee akka deebanii hirmaatanii abdii qabna jedhee amana.
Kubbaa miilaatii alatti ispoortiin isin dabaltanii hin geggeessina jettan jira.
Osfaanaan Oromoo Ispoorts Federeeshinii jedha. Ispoorts is not just saakirii qofaa miti kun kaayoo kennaayyuu barana kubbaan miilaa hin jira. Kubbaan baaskeetbooliin hin jira. Achirra dhufee vaaliibool. Manni keenya biyyatti vaaliiboolii baay'ee beekama rikwaarbanii vaaliiboolii illee hin jira barana akkuma beekamu fiigichi illee Abbabee Biqilaa legacy ka jedhu hin jira oorreesirichiin isaallee banameera so kun hin jira ka dubartii illee irra dalagaarraa diqqoo chaalenjiin hin jira waamara qophee isaan gargaaruuf qophii garuu ka biraa dammoo ijoolleen grassroot Osfaanaa Akaadamii akkuma bara eeggadaa jenne irra dalagaarraa tiima haga tiima 4 DC irraallee filaaguudhuun deemanii siyaatil irraallee tiima dhufu jira Osfaan Akaadamii warri ammaa kun yoo jaaree jedhe ijoollee jalaa dhuftu guddisuuf irra dalannee barana haga tiima 4-5 irra dalagaara sunillee hin jira daran bara dhufu dammoo Osfaan Akaadamii kana tiimu akka 34 ta'u kana irratti dalagaara
Egaa Osfaanaan ispoortii yoo ta'u malee achi keessatti aadaan illee sirbillee agarsiisii adda addaallee irratti kan mul'atudha. Aadaadhuma waan calaqqisiisaa akka gaariitti waggaa waggaadhaan artistoota adda addaallee affeertanii irratti hin argama. Karaa aadaatiin yoo agarsiisa aadaatiin qophiin jiru maal fakkaata?
Yaa karaa aadaatiin biyyarraallee akka faashishoo illee wanta takka qindeessuuf yaallee ture xiqqoo. Yeroon walirra bu'ee akkuma isin jedhe appoomentii hedduun isaanii hedduu argatuu hin dandeenye saniif milkaa'uu hin dandeenye garuu karaa artistoonni kan biyya alaa hedduun isaanii bebbeekamoon artistoonni ooredii laayinaappii ta'anii jiranii kun dammoo artistiin warri albeemii hedduu isaanii haroo gadhiisanillee poolii goone uummata cagasna poolii kanaan namoonni injifatan. Nama agara 3-4 dhufuu malanii artistoonni dhufan kun dirree keessatti kuni waan irra dalagamaaru garuu dirree keessatti akka sirba takkaa lama uummata ijoollee daran lafaa dhuftan akka gammachiisanii meebii dirree keessatti illee kabiraadha immoo miidiyaan giriit jedhanii biyyanatti teentii namni dhufee akka picheera waliin kan waan garigarii irra dalagaarra so not just Kuloozii naayitoo osoo hin taane dirame keessattuu maatii fi ijoollee dhufan gammachiisuuf waan adda addaa irra dalagaarraa kabiraa dammoo organisation adda addaa waliin paaneer taaneerra firaayidee dammoo guyyaa hawaasaa jennee guyyaa hawaasaa san geema adda addaa faamiliin ijoollee ofii qabatee akka achirratti hirmaatee moor jessaa kubbaa bichaa osoo hin taane namni akka gammadee tikeetii ofii malee namni tokko 1,500 baay'isee biyya baay'atu dhufu atleast. Waan tokko itti gammadee deemuu qaba jedhuun halkanii guyyaa irra dalagaarraa kanaafuu kootti itti hirmaadha jenna.
Yeroo baay'ee waan kana irratti hin dubbattanu keessummaa kabajaa biyyaa dhufu addaan baastanii bartaniittu.
Kun baay'ee waan nam keessummaa dhufu osoo hin taane waan ajaa'ibaallee qabatanii dhufaarri keessummoonni kuni anamma isaan dura bahee waan kana annaansi godhuun fedhu. Karaa kallattii toora miidiyaa keenyaatii fi weebsaayitii keenyaatii ilaala'a waan ajaa'ibaa namoonni hedduun bebbeekamoon biyyanaallee biyya alaatiillee Yuroopii irraa Awustiraaliyaa irraa dhufuu deemanii kun karaa kan amma yuujuwaalii kan weebsaayitii kanaatii ilaala jira yaa keessumoon hedduun bebbeekamoon kabajamoon uummanni keenya akka malee eeganii affeeramanii dhufaanii.
Ergammoo jalqabame guyyaa guyyaadhaan Osfaanaan gaafa wixataa gaafa qibxataa gaafa roobii gaafa kamisaa guyyaa kanallee moggaaseetu iyyuu dhimma adda addaatu irratti gaggeeffama aadaa akkanaa qaba Osfaanaan isammoo irra geenyeetu iyyuu gaafuma jalqabamee jedhu guyyaa kana kana maaltu godhama jennee irratti haasofna baay'ee galatooma obbo Kamaal gaaffiif deebii keessani.
Atiilee baay'ee ulfaadhu kun actually yeroo jalqabaati barana. Miidiyaa irratti ol baanee dubbatuu kennaa fi VOA'n yeroo DC turre baay'ee isin akka hawaasni keenya akka biyya alaatii fi ka dhufuu hin dandeenye akka hordofan baay'ee nu gargaartanii karama kanaan uffaadhaa kabajaa thank you isin jedhuufedha deebinee yeroo fuliin asirra jedhee waan itti amanu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhoofqaaduu Mordaati. Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa nu hogoo banaatiin eegalla. Sirbootan isaa jaallatamoo ta'an keessaa tokko dhandhamachuudhaan nu hoosee yaadanna. badasa muzika maka hacalu hundesati ni barana kopai ratim artistota sirbonni isani filata mota ani badasa manke satoko sirba milki jamal sambe sambe la fatiga ditati dok sanile senani bati ino ratigo metalani io dok sanis ni barugani sambe la fatiga ditati dok sanile senani bati ino ratigo metalani Yodoksanis ni barugani Iluran samberan Iluran senagam na dugan kimana Dala chali shono fajirtan sagale america saganta afan oromoti tona takale ababosa wamata brille jeda ata duren serbicha kunot iyayo leniyo iyo yababoko iyo iyo yababoko iyayo leniyo iyo yababileko Dhufaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha.
Maaloo na araarsaa jetti meeroon yerdaa butte maaloo araarsaame. hordoftoota keenyaa qophiin dhannamanna muuziqaa galgala kanaaf qabnu kanuma qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. Ani Baqqaa Dumuroodhaati. Sagaleen Ameerikaa dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asuma irratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture amma Baqqaa Dumuroodhaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.